Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miaraba antsika rehetra miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity a. Dia manasanao izahay hiaraka aminay amin'ny katesisma moa izany a, izay anampiana ny fianakaviana hiaina ny finoana. Amin'n'ity volana ity isika dia resaka momba ny Tantsorika izany a, mba hisoroana ny fiandraisana ny zava-mahadomelona. Indrindra fa hoe ao amin'ny ankohonana moa izany no resantsika ny amin'izay. Dia tamin'ny faramontsika ny resaka no ombany hoe ny olana ara-pahasalamana vokatry ny fandraisana ny zava-mahadomelona, dia asiantsika tamberina fo izay aloha. Ambarantsika teto izany fa hoe tena betsaka ny olana ara-pahasalamana vokatry ny fandraisana zava-mahadomelona raha tsy lasika ny amin'ny hoe mikorotana ny taova ao amin'ny vatana. Ndresaka koa tsika hoe mety tsy mirindra intsony ny fihinanana sakafo. Misy ny olona sasany a tena linkanina rehefa mandray ny zava-mahadomelona io, fa misy ndray a tena tsy te hihinana mihitsy. Dia samy misy vokadratsiny daholo izany a, na ilay hoe likanina na ilay hoe tsy mihinana mihitsy. Dia ankoatran'izay ihany koa a, vokatry ny zava-mahadomelona ara-pahasalamana misy olana ny amin'ny resaka fitaovam-pisefoana, ny any amin'ny resaka tosidra, ny any amin'ny atodo ary any amin'ny vo ihany koa. Dia ankoatran'izay a, eo amin'ny resaka ara-tsaina ihany koa izany dia mikorotana ny fomba fandinihana, ny fomba fitadidiana sy ny sisa dia mikorotana izany. Ka ireo rehetrarehetraireo a dia mahaizy ny olona tsirairay, ka mila tandremana izany a mba tsy handray zava-mahadomelona, mba tsy hanembana izay hoe toetra iray mahaolona izay. Izay zao raha amin'ny hoe ny vatan'ny olona tsirairay ny resahana amin'ny fandraisana ny zava-mahadomelona. Fa raha miresaka fiarahamonina indray sika mompira, inona ny vokatry ny fandraisana ny zava-mahadomelona eo amin'ny fiarahamonina?
Anisan'ny vokatry ny ateraky ny fandraisana ny zava-mahadomelona ny tsy fifandriham-pahalemana amin'ny ankapobeny no resantsika, satria raha mijery ny tranga misy eny rehetra eny isika dia be dia be ny tsy fandriham-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ka agnisan'ny voalohany amin'izany ny herisetra. Herisetra ataon'ilay olona mandray an'io zava-mahadomelona io. Efa nyresantsika tamin'ny omaly fa manova ny fomba fisainana ny fandraisana ny zava-mahadomelona. Ka raha ohatra ka ny saina izay mahaolona ny olona nefa mikorontana ka tsy afaka mandinika araka ny tokony ho intsony izy, mazava ho azy fa na ny zavatra mety dia ataony hoe tsia. Ary io fandraisan'ny zava-mahadomelona amin'izay mahatonga anazy anao herisetra. Herisetra na io namany akaiky, na io ao amin'ny fiarahamonina misy azy mihitsy, zany hoe ao an-tokantranonao mihitsy, ao amin'ny fianakavianao mihitsy no anaovan'ilay izy. Ary be dia be nitranga manamarina izany zavatra resantsika izany. Ohatra amin'izany hoe ny ao anatin'ny tokantranonao ny raim-pianakaviana anankiray manolana ny zanany, ohatra zavatra tsy azo eritreretina zany raha amintsika, fa kanefa ataony zany satria ilay zavatra noraisiny lasa tsy zaka ny sainy, ka mahatonga azy anao herisetra amin'ny olona tsy tokony hanaovana anazy. Tsy hoe ny herisetra no tsara, fa hoe ilay olona teta tokony izy ny karakara anazy no hanaovana an'ilay izy. Igny asan'ny problema anankiray.
Satria fianakaviana ankohonana no resantsika eto mompera, de le indriclere sietra sy fanolananao atokatrano mihitsy azo ivirina ve hoe vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina no mahatonga ampivahatena hoe mifamono ao anatin'ny tokatrano anankiray?
Raha ny fandiniana aloha jerena dia azo lazaina, satria jereo tsara fa ny olona nge rehefa mandeha araka ny tokony ho izy, zany hoe mahay tsara ny tokony atao, afaka hifampiresahana izy. Fa matetika ny olona rehefa mandreha ny zava-mahadomelina io a, de tsy azonao resahana izy, sarotra ny miresaka aminazy. Ka raha ohatra ka tsy hainao iresaka aminazy, mazava ho azy fa eny mampiakapeo, dikan'izay tsy ho isy fifandiniana mihitsy anareo anatin'ny tokantrano ao, de mampiasa ny hery ananana izy amin'izay. Ary mazava ho azy fa raha ny lehilahy zao manao an'izany amin'ny vehivavy, vaky atsy ny ady. Ary izay zavatra zay nefa tsy hitondra filaminana ao anatin'ny tokantrano mihitsy, ka azo lazaina fa miteraka ady ao anatin'ny tokantrano ny fandraisana ny zava-mahadomelina.
Erisetra sy fanolanana zay anatsika mampira de hoe inona zany no rava sy potika amin'ny atsara-panahan'ny olombelona vokatra izay le hoe fandraisana zava-mahadomelona izay?
Ny tokantrano na ny fianakaviana tsirairay de samy manana ny atsarany, kanefa rehefa misy olona anankiray a mandray ny zava-mahadomelona ao anatin'ny tokantrano a, de mazava ho azy fa iny soatoavina lalainy fianakaviana anankiray iny mihitsy a no simbainy izay olona maka ny zava-mahadomelina. Anisan'izany ny faharetana. Tsy manana faharetana tsony izy raha ohatra ka mandray ny zava-mahadomelina io. Ary izay faharetana zay rehefa tsy ananany, mazava ho azy fa na iza andeha hiteny anazy amin'ny zavatra tsy mety ataony dia izy tsy haino mihitsy. Ary ny faharetana ihany koa no mahatonga antsika lavitra ny fiainana ane. Ka raha ohatra ka tsy ananana zany ny faharetana, dia mazava ho azy fa ninoninona zavatra ataonao a dia ampiasa herisetra foana anao amin'ny zavatra. Satria anao zany ohatra zao anao zao satria efa nisy tranganjavatra anankiray tany amin'ny fiarahamonina tany hoany a nisehon'ny zavatra anankiray ity, de hoe ny zafiny zany a nangataka taminy mba omena akoho hoaniny. Tsy haiko inona nahatonga anazy hoe nangataka akoho andrahony mba hoaniny, fa rehefa avy eo tsy nomeniny i dadabeny zany io zany, ary nanaovany herisetra amin'izay dadabeny, de nitapatapahiny tamin'ny antsy. Tsy hoe lainga fa zava-misy henantsika zany matetika, satria lay olona zany a dontony io zavatra no hoaniny io a, de tsy mahay ny tokony ho itsony izy fa manaonao fahatany, satria ny saimpantany ihany amin'iny fotoana iny no ampiasainy, ka mahatonga izy tafanaony tsy mety.
Sandritr'izany a no miteraka tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny ankohonana, ary rehefa tsy milamina ny ankohonana anankiray a mihitatra any amin'ny fiarahamonina izay tsy filaminana izay. Zay zany efa azo iverintsika hoe antony anankiray a tsy andraisana ny zava-mahadomelina. Mbola toetsika mizerapitso a fa nifantarantsika tapitra treto, dia mankasitraka naraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika raha ampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.